de provocarea pe care ne face Scriptura și în seara aceasta, a făcut-o deja și credem că va continua și de multe alte oportunități pe care le avem atunci când suntem împreună într-un loc ca acesta. Am să mă ocup în seara aceasta nu de încadrarea în context a acestui text biblic, ci, așa după cum am declarat la început când am făcut programările acestea, textul acesta cuprinde cel puțin o întrebare pe care Dumnezeu a pus-o într-un anumit moment al istoriei, întrebare cu rezonanță, întrebare cu efect, întrebare actuală și astăzi, o întrebare care cere un răspuns. Întrebarea sau întrebările lui Dumnezeu nu sunt niciodată puse doar pentru ca să creeze un dialog, ci ele au un scop, se potrivesc în mod absolut cu nevoile celor pe care Dumnezeu îi întreabă și bineînțeles că răspunsul care noi îl dăm sau alții l-au dat înainte de noi nu e o noutate pentru Dumnezeu. Dumnezeu nu întreabă pentru că nu știe, Dumnezeu nu întreabă ca să afle de la noi informații, Dumnezeu nu întreabă ca să se documenteze într-un anumit domeniu, ci întrebările lui au sens provocator, lămuritor și bineînțeles liniștitor, cum este întrebarea din seara aceasta. Una din frământările oamenilor din toate vremurile a fost aceasta. Oare care este părerea lui Dumnezeu, a divinității în general, despre mine? Simțim nevoia din când în când să aflăm informații din această sferă, ne interesează, suntem curioși și e o curiozitate bună, să aflăm ce părere are Dumnezeu despre noi, ce așteaptă Dumnezeu de la noi. Și așa cum s-a amintit și în seara aceasta și mereu se spune și lucrul acesta este o certitudine, Dumnezeul nostru comunică și astăzi, vorbește și astăzi, spune Iov când într-un fel, când în altul. El are o infinitate de metode de a comunica cu creația lui, dar întotdeauna scopul cu care Dumnezeu vorbește este revelarea voii lui, a planului său și bineînțeles ridicarea noastră la o altă cotă de părtășie și umblare cu Dumnezeu. Nu e ziua mamei astăzi, deși textul acesta s-ar potrivi pentru astfel de zi, dar întrebarea, așa cum ați auzit-o deja, era pusă lui Israel într-o perioadă grea, într-o perioadă confuză, într-o perioadă în care deznădejdea și-a făcut loc în inima oamenilor, o perioadă de răceală, o perioadă de înstrăinare spirituală și mulți probabil că ziceau, chiar am găsit scris cuvântul acesta în versetul 14, Domnul ne-a părăsit. Vedeți dumneavoastră, de foarte multe ori omul în limitele lui, dacă îi se întâmplă ceva rău, se petrece cu viața lui ceva rău, imediat, în special noi credincioșii, facem această conexie. Au precis, Domnul s-a supărat pe noi. Uneori este adevărat, alteori nu este adevărat. Nu toate încercările, nu toate necazurile, nu toate problemele care vin peste viața noastră sunt pedepse de la Dumnezeu. Ele sunt unele încercări, alte sunt alte teste. În orice caz, în seara aceasta, acestui spectru, dacă pot să numesc așa, din cei prezenți se adresează cuvântul în seara aceasta. Poate n-ai aflat de mult, poate nimeni în ultimul timp nu ți-a spus, în seara aceasta vine să spună Scriptura că Dumnezeu te iubește. Și te iubește așa cum ești și așa cum sunt. Vom vedea în câteva cuvinte în seara aceasta că Dumnezeu nu ne iubește pentru că suntem grozavi. Dumnezeu nu ne iubește pentru că suntem frumoși. Dumnezeu nu ne iubește pentru că suntem inteligenți. Dumnezeu nu ne iubește pentru că venim de 3 sau 4 ori pe săptămână la biserică, deși lucrul acesta este important, dar pentru noi. Dumnezeu ne iubește cu totul și cu totul din alte motive. Iubirea Lui este dezinteresată și iubirea Lui nu o poate frânge și îndepărta nimeni, pentru că am devenit obiectul dragostei Lui datorită, în primul rând, legământului pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi. În seara aceasta, Scriptura spune... Poate o mamă să-și uite copilul? Probabil pentru generația lui Isaia nu putea. Pentru generația de astăzi lucrurile se schimbă. Când ne uităm la mulțimea orfelinatelor și am făcut din aceasta un scop și nu este rău, pentru că dacă biserica nu ajută, cine să ajute? Dar toate acestea, copiii înstrăinați, copiii abandonați, copiii pe drumuri, copiii în canale, copiii, știu eu, părăsiți, murdari și flămânzi, toate acestea ne vorbesc nouă de atrofierea unor simțuri, de răceala acestei dragoste paterne și, bineînțeles, de rezultatele inerente care le culegem și le vedem sub ochii noștri. Ce pot să spun în seara aceasta? Că, cu siguranță, o mamă creștină nu-și poate uita copilul niciodată. O mamă cu adevărat creștină, credincioasă, ea nu poate să-și abandoneze copilul, nu poate să-l lase, nu poate să-l părăsească, nu poate să-l uite și, ca atare, mama creștină se regăsește în textul din seara aceasta. Dragii mei, dragostea mamei este un prototip și o imagine, e adevărat palidă față de dragostea lui Dumnezeu, dar este o imagine care ne arată oarecum cât de mult ne iubește Dumnezeu. Și seara aceasta am putea foarte mult și foarte mulți să spunem cât ne-a iubit mama pentru ceea ce nu avem și cât vă iubește mama pentru ceea ce o aveți încă. Dragostea mamei nu cântărește niciodată meritele, dragostea mamei este altruistă, ea dăruiește, ea se jertfește și oricât ar fi la un moment dat un copil de rău, mama îl va iubi pentru că e al ei. Relația aceasta de paternitate a dezvoltat și dezvoltă în continuare până la moarte o putere extraordinară de a iubi. Un foc lăuntric, dacă vreți, extraordinar, care curge, dacă vreți, pe toate arterele, în toate direcțiile, pentru copiii ei. Dar mai mult decât iubește o mamă copilul ei, ne iubește Dumnezeu. Noastră, vă amintiți, cred că am mai spus odată lucrul acesta, o întâmplare petrecută în una din școlile din România, în care un copil avea probleme cu aritmetica și astăzi mi-am adus aminte când am citit textul acesta, învățătorul tot încerca să explice anumite raționamente aritmetice și la un moment dat spune: măi Ionică, dacă voi sunteți patru frați și doi părinți, cât sunteți în casă? 6. Și dacă mama ta face o prăjitură, în cât o taie? În 5. Tu habar n-ai de aritmetic. Și copilul spune: dumneata, habar n-ai de mamă. Și învățătorul zice: dar cum? Păi știi cum? Domnule învățător, tovarășe învățător, întotdeauna mama când face prăjituri, partea ei nu o dă nouă. Taie prăjitura în 5, pentru că ea spune: eu nu mănânc, las că o să mănânc altă dată. Această întâmplare, această imagine simplă, dar nu simplistă, ne arată nouă puterea de jertfire a mamei, iubirea mamei, care este cea mai fericită atunci când dă, atunci când dăruiește, atunci când vede pe cei din jurul ei, în speță copiii, fericiți, mulțumiți, îi vede cu minți și suferă enorm când este lovită atitudinea ei de orice neascultare. În seara aceasta, Scriptura ne prezintă această relație ridicată la cote universale, ca venind din partea lui Dumnezeu și spune: mai mult decât iubirea mamei, mai mult decât poate o mamă să se jertfească, mai mult decât poate o mamă să iubească, să fie altruistă, să dăruiască, și lista poate să continue, este iubirea lui Dumnezeu. Noi suntem cei mai fericiți oameni și declară în această seară, în auzul dumneavoastră, pentru că beneficiem de iubirea lui Dumnezeu. Nu noi l-am iubit întâi, ne înșelăm când credem așa. Nu noi, ci Dumnezeu ne-a iubit pe noi. Noi îl iubim pentru că El ne-a iubit întâi. Și Pavel spune în Roman 5, pe când eram noi departe, străini, răi, păcătoși, murdari, vinovați, pe când eram noi în mocirla și în groapa lumii, Dumnezeu ne-a iubit. Și nu ne-a iubit cu vorba. Nu găsim nicăieri în Scriptură că vreodată, într-un punct al istoriei, Dumnezeu s-a oprit și să zică: haideți să plângem cerurile și pământurile că omul s-a rătăcit și pierdut. Ci Dumnezeu s-a oprit și a întrebat cine se va duce pentru noi. Iar cuvântul a venit, iată-mă, trimite-mă. În sulul cărții este scris despre mine, mă duc să fac voia ta, Dumnezeule. Și la împlinirea vremii, iubirea adevărată, natura lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu, a venit în lumea noastră să treacă prin această vale umbrelor morți, prin acest scon de umbră, prin această eclipsă, dacă vreți, de lumină, prin această stare de rătăcire și răceală și să vină să ne-l arate pe Dumnezeu. Și a venit Iisus în lumea noastră, iubirea lui Dumnezeu, și a sfidat obiceiurile vremii, și a sfidat concepțiile religioase ale vremii. El a venit să iubiască. El n-a venit să împlinească curiozitățile nimănui. N-a venit să înmulțească partidul fariseilor, saducheilor sau zeloților. El a venit pur și simplu să ne-l arate pe Dumnezeu. Și a venit iubind. Iisus nu a făcut altceva. Nu-l găsim nicăieri că a pus la cale strategii militare sau religioase. Nu găsim nicăieri despre el că la un moment dat s-a dedicat unor știu eu, studii profunde pentru a câștiga popularitate și implicit mase de partea lui. Nu, ci Iisus a venit iubind. Și este șansa noastră, dragii mei. Dumnezeu nu ne-a chemat să ne încrustăm numele în ziduri și monumente. Dumnezeu ne-a chemat să iubim, să fim ca El, să umblăm ca El, să trăim ca El. Și Iisus ne-a spus și cuvântul din seara aceasta, și cartea profetului Isaia cuprinde cel puțin două maxime de importanță extraordinară. Unul este cel pe care l-am citit în versetul 15, în care spune, poate o femeie să uite copilul care l-alăptează? Și chiar dacă l-uită. Dumnezeu privea, dacă vreți, în lungul istoriei și vedea vremurile acelea de atrofierea simțurilor și de ofilire a acestor simțuri paterne. Și spune, chiar dacă s-ar întâmpla astfel de situații și de lucruri, eu tot am să vă iubesc. Eu tot am să țin la voi. Dragostea mea vă va învălui în continuare. Dragostea mea vă va acoperi. O altă maximă o găsiți în Isaia 54, înspre dreapta și veți găsi textul acela formidabil din Isaia 54 cu versetul 10. Pot să se mute munții. Vă întreb, pot să se mute munții? Noi nu-i putem, Dumnezeu îi mută, dacă e cazul. Pot să se clatine dealurile, dar dragostea mea nu se va muta de la tine și legământul meu de pace nu se va clătina, zice Domnul care are milă de tine. Ei, ce putem noi în seara aceasta învăța? Ce putem noi să ne reîmprospătăm memoria, gândirea, credința, înțelegerea în ce privește relația noastră cu Dumnezeu? Un lucru este cert, Dumnezeu ne iubește și iubirea Lui nu are în vedere meritele noastre, ci dragostea Lui se revarsă necondiționat peste noi și ne cheamă, ne vorbește, ne ridică, ne întărește. Înainte însă de a vorbi câteva lucruri despre acest aspect, vreau să vă întreb în seara aceasta, ce l-a determinat pe Dumnezeu să iubească pe Israel până în zilele noastre așa de mult? Un popor pe care Dumnezeu însuși declară încăpățânat, greoi, nu neapărat la minte, ci pretențios, hipersensibil, se lovea de orice colț, imediat reacționa. Vă aduceți aminte de călătoria care am studiat-o deja în cartea Exod? Un popor care imediat cârtea. Imediat, cum nu era apa bună, spune, ce măi, să ne-ai adus aici să murim de sete? Tu ești vinovatul. Preferăm să ne găsim o căpetenie să ne întoarcem înapoi. Și mereu, mereu. Altă dată era apă, dar apa era sărată, era amară. Mereu au găsit chichițe și nemulțumiri. Și vă întreb în seara aceasta, ce l-a determinat pe Dumnezeu? Ce l-a determinat și îl determină pe Dumnezeu ca să iubească pe Israel până la sfârșit? Veți găsi și am găsit deja și în vremea aceasta facem această incursiune în psalm, în serviciile de joia, unde cel mai des apar două aspecte care stau la temelia dragostei lui Dumnezeu față de Israel. Legământul lui Dumnezeu făcut cu Israel și numele lui Dumnezeu. Adică ceea ce Dumnezeu a vorbit, ceea ce Dumnezeu a spus, ceea ce Dumnezeu a făcut public, ca promisiune, făgăduință, legământ. Dumnezeu nu-și trage vorba înapoi. Vedeți, noastră, în viața noastră noi multe situații experimentăm în care facem și desfacem prietenii. Suntem o anumită vreme prieteni cu cineva, după care, știu, ne șicanăm, ne supărăm din nimicuri și prietenia noastră se duce de râpă. La Dumnezeu lucrurile nu stau așa. Dumnezeu este Dumnezeu. Și Dumnezeu nu ne privește, El știe ce putem ne face. Dumnezeu știe de ce suntem în stare. Noi nu ne cunoaștem de cele mai multe ori. Suntem incapabili să ne dăm seama de ce suntem noi în stare. Dumnezeu știe. De aceea pentru Dumnezeu nu este nicio surpriză. Niciunul dintre noi nu-i poate face surprize lui Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu știe tot. Cunoaște tot. Lucrurile sunt foarte clare, absolut clare în ochii lui Dumnezeu. Din orice unghi și perspectivă le-ai privi. Dumnezeu a iubit și va iubi pe Israel pentru că a spus că îl va iubi. Și legământul făcut cu Avram, legământul făcut cu David, vin să închege și să pună piatra de temelie a acestei relații. Legământul nu este altceva decât o înțelegere în vechiul legământ dintre două părți, în care Dumnezeu se obliga să ocrotească, să binecuvânteze și așa mai departe, iar Israelul să asculte. Vă aduceți aminte când Iosua, după ce Moise a murit, s-a apropiat de popor și a zis: astăzi spun în fața voastră binecuvântarea și blestemul. Astăzi vă provoc la o nouă decizie, la o nouă dedicare pentru Dumnezeu. Astăzi vă chem să spuneți cu gura voastră ce aveți de gând să faceți. Trăise deja Iosua și generația lui un șir de experiențe negative și se vedea înclinația poporului. Cât despre mine, spunea Iosua, eu și casa mea vom sluji Domnului. Poporul a strigat atunci: da, vom sluji Domnului. Dar istoria vine să confirme că de fapt se infirme că ei nu s-au putut ținea și n-au ascultat și n-au crezut. Și Cartea Judecători vine să ne arate acel mers, nu sinusoidal, ci ciclic, în care se întorceau, apoi iarăși cădeau, iarăși se întorceau și lucrurile au continuat și istoria vine să confirme cu toate acestea. Vezi, zice, păi cum i-a iubit Dumnezeu dacă i-a trimis în robie? Păi simplu. Nu înseamnă că dacă Dumnezeu a trimis regatul de sud în robia din Babilon, Iuda și Beniamin, și celelalte 10 semințile a trimis ca pedeapsă în Asiria, nu înseamnă că Dumnezeu ne-a iubit. Noi credem că iubire înseamnă nu a declarații. Vai de mine! Nu! Iubire însemna din partea lui Dumnezeu și atunci când pedepsea pe Israel. Pentru că Dumnezeu nu i-a pedepsit să-i distrugă. Ba îndrăznesc să spun în această seară, și cred că am mai spus când am studiat Cartea Faptele Apostolilor, că împrăștierea lui Israel, după răstignirea lui Hristos și dărâmarea templului în anul 70, au avut efecte benefice și nu a fost pedeapsă. Și am să vă spun de ce. Dacă Dumnezeu ar fi lăsat în picioare templul din Ierusalim, evreii s-ar fi strâns din nou la templu și așa erau acolo. Și ar fi continuat slujbele vechiului legământ, ignorând Hristos, pe Hristos și jertfa Lui. Și ar fi făcut în continuare nucleul acela iudaic. Și bineînțeles că ar fi cultivat cu măreție, cu mândrie, cu aroganță, religia lor și supremația lor în istorie. Dar Dumnezeu le-a dat posibilitatea încreștinării. I-a împărțit printre popoarele lumii, care multe din ele, cele mai multe din ele au devenit creștine, și i-a dat ocazia să ia contact cu Hristos. Venit din gura altor oameni, vestit de alți oameni, de păgâni, împlinind una din profețiile lui Isaia: voi vorbi prin oameni care acum nu mă cunosc, oameni cu vorbire încurcată și așa mai departe. Și toate aceste aspecte au avut ca scop întoarcerea lor și nu distrugerea lor. Vedeți dumneavoastră, dragostea lui Dumnezeu nu se manifestă întotdeauna după principiile și șabloanele noastre. Dragostea lui Dumnezeu nu înseamnă confort, lux, lenevire și bogății nesfârșite. Dragostea lui Dumnezeu înseamnă instrumentarea unui anumit număr de metode, inclusiv pedepse și crize, pentru ca să semănăm cu El. Amin? Știți ce urmărește Dumnezeu cu noi? Noi nu venim aici numai ca să stăm împreună, lucrul acesta este frumos, este înălțător, dar nu suficient. Noi nu venim aici doar ca să ne ascultăm pe rând unii cum cântăm sau predicăm, ci noi venim aici Și suntem mai doma ca într-un atelier în care suntem ciopliți, fățuiți, pentru ca în final să semănăm, după întâlnirile de astăzi, să semănăm mai mult ca ieri cu Iisus Hristos. Să semănăm mai mult în gândire, în atitudine, în devotament, în pasiune, în iubire, în jertfire, în modul nostru de a fi. Să ne apropiem de cer, să ne apropiem prin credință de făgăduințele lui Dumnezeu, de promisiunile lui și implicit să devenim utili în lumea aceasta. Dumnezeu așteaptă de la noi ca lumina primită aici să o ducem afară. Să nu încuiem după plecarea noastră aici în clădire, ci să o ducem afară. Să o ducem cu noi, în relațiile noastre, în umblarea noastră. Lumea să priceapă că suntem creștini, că ne-am întâlnit cu Hristos, că El trăiește în viața noastră. Iubirea lui Dumnezeu vizează fericirea noastră ultimă, veșnică, ducerea noastră în glorie. Pentru că scopul declarat al lui Dumnezeu, Evrei 2:10, este să ducă pe mulți fii la slavă. Și aceasta înseamnă iubire. Nu ne-ar folosi la nimic dacă Dumnezeu ne-ar alina toată ziua sau ne-ar alinta toată ziua cu declarații, ne-ar legăna în confortul nostru și pe urmă ne-ar arunca în râpa prăpastie a iadului. Nu ne-ar folosi la nimic. Iubirea lui Dumnezeu uneori este dură, este aspră, este neînțeleasă. Doamne, dar de ce mă duci în robie? Evreii când au ajuns în Babilon, stând pe malul râului Babilonului, spune unul din psalmi, stăteam acolo și plângeam, ne aduceam aminte de Sion. Spune, ce frumos era când mergeam la casa Domnului și când cântam. Și nu avea importanță că unul cânta mai bine sau altul mai puțin bine, mai fals sau mai corect. Nu asta era important. Era important că eram împreună și Domnul era Domnul nostru acolo. Și acum suntem desculți și flămânzi, robi aici, ascunși sub sălcile de pe malul râului și plângem după vremurile de demult și plângem după timpurile de demult. Ba, în umilința în care am ajuns locuitorii țării ne spun, hai cântați-ne ceva din cântările Sionului. Și ei spune, acum să cântăm pe un pământ străin. Am cântat dacă am fi acasă, am cântat dacă am fi, știu eu, în alt mediu. Știți, așa este predispoziția noastră. Ei, în seara aceasta, iubirea lui Dumnezeu ne acopere, ne învăluie inimile și viețile noastre în așa măsură încât să putem spune, Doamne, îți mulțumesc pentru iubirea Ta, îți mulțumesc pentru harul Tău, îți mulțumesc pentru ajutorul Tău, pentru sprijinul Tău. Iubirea Lui este altruistă, dăruiește. Iubirea Lui a cucerit inimile noastre, a cucerit lumea. Hristos a venit în lumea noastră fără tunuri, fără arme. Dacă vreți, uitați-vă dumneavoastră în ziua cincizecimii, ziua de naștere a bisericii. Cu ce a venit noua mișcare, dacă vreți, noua cale, cum a fost numită în primii ani? Cu ce și-a făcut loc în mozaicul religios al vremii? Cum a intrat? A intrat cu foc, a intrat cu putere, a intrat cu descoperire, cu revelație, a intrat cu un foc lăuntric, a intrat cu optimism, a intrat cu devotament, cu dedicare pentru Dumnezeu. Și o mână de oameni, fără școală, fără sponsor, fără tot felul de canale TV și unde radio, au cucerit lumea pentru Hristos. Pentru că dragostea lui Hristos a intrat în inimile lor, în viața lor în fiecare zi. Și ei lăsau să curgă, fără prea multă vorbă, fără prea multe speech-uri, fără prea multă vâlvă. Ei au început să împartă mireasma lui Hristos, ducând-o cu ei pe unde sunt. Și oamenii au priceput că sunt cu Iisus. Atunci când erau strânși cu ușa, atunci când erau strânși în menghină, atunci când necazuri sau probleme au venit peste ei, ei au rămas în picioare și au spus, judecați voi singuri, dacă e bine să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu. Oameni devotați, oameni pasionați, oameni în inima cărora ardea dorul după Hristos și trăirea cu Hristos. Aceasta a adus iubirea lui Dumnezeu în viața noastră. Și în seara aceasta ar trebui să ne ridicăm privirea sus și să spunem, Doamne, îți mulțumesc că mă iubești. Nu-s perfect, nici pe departe, nu ce-ar trebui să fiu, dar așa cum sunt, mă iubești. Și spune cuvântul Domnului Ioan 12:26, partea a doua a versetului. Oile mele cunosc glasul meu și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Nimeni. Aceasta este iubirea lui Dumnezeu. Aceasta este iubirea lui Dumnezeu. Care atunci când, știți noastră, hai să păstrăm exemplu. Dacă un copil al meu sau a tău face ceva care devine neascultător, păi eu nu mă iau a doua zi să mă duc la primărie și să spun, domnule, vreau să-l ștergi pe ăsta de pe numele meu, că ăsta m-a supărat ieri. Cine face? Faceți careva? Eu n-am întâlnit. N-am întâlnit. Nu mă duc să spun, domnule, de astăzi nu mai îmi porți numele, fă ce vrei, descurcă-te, că nu mă ascult. Nu, nu, nu.
ci sper, nădăjduiesc, mă rog, cât e de rău, e de bun, e al meu, e al tău. Îl iubesc, iară dragostea lui Dumnezeu, strig către Dumnezeu că Dumnezeu aude, vede, cunoaște și are o infinitate de metode. Iată dar că atunci când Dumnezeu ne pedepsește, nu înseamnă că vrea să ne distrugă, ci vrea să ne corecteze. Și vrea să ne aducă, vrea să ne întărească, vrea să ne sprijinească, vrea să ne deschidă ochii. Și vrea să ne facă să înțelegem că lipirea noastră de pământ nu ne este benefică. Lipirea noastră de comorile lumii nu ne aduce avantaje, ci ne leagă, ne cufundă în rugină și în confuzie. Ci dezlipirea de pământ și lipirea noastră de cer ne face asemenea cu Hristos. Iubirea lui Dumnezeu ne cheamă, ne strigă și ne strigă pe nume în seara aceasta. Știi, omule, că te iubește Dumnezeu? Te uiți la tine, poate ești tânăr sau bătrân și poate zici în mintea ta și în inima ta, în special în perioada de confuzie, nimeni nu mă mai înțelege, nimeni nu mă mai iubește, nimeni nu mai pune doi bani pe mine. Sentimentul inutilității și-a făcut loc în mintea ta. În seara aceasta aș vrea să spun, nu eu, nu alții, nu noi, ci Dumnezeu te iubește și te iubește cu o iubire veșnică. Încrede-te în El! Încrede-te în El, bucură-te de această relație, de acest privilegiu. Un român nu de mult spunea în Chicago, un român necredincios, spunea, voi pocăiți măcar aveți biserica, noi ceilalți nu avem nimic. Mergem la restaurant, mergem la bar, mergem la chefuri și toate se sting și devenim a doua zi amărâți și cu datorii și bătuți uneori, pentru că românii nu sunt chiar foarte blânzi. Și tot felul de situații și știu eu, lucruri ajungem. Dar voi măcar aveți biserica și da, mulțumim lui Dumnezeu că nu numai biserica, îl avem pe Hristos. Avem sursa inepuizabilă de iubire, avem sursa inepuizabilă de mângâiere care ne ridică, ne consolează și ne spune în fiecare zi, nu te teme. Dacă o mamă își uită copilul și imaginea aceasta devine palidă, dragostea lui Dumnezeu nu se va retrage, nu ne va ocoli niciodată, pentru că este Dumnezeu, un Dumnezeu care iubește. Încrede-te în El. O cântare spunea, Doamne, ce ai văzut la mine? Că sunt rău și păcătos. Ce ai văzut la mine? Ai venit în înălțime ca să fii cu mine jos. A venit Hristos în lumea noastră, dar nu numai în lumea noastră. Nu ne-ar fi folosit mare lucru dacă Hristos ar fi venit numai în lumea noastră. A venit în inima noastră. Și în această seară, dacă cineva m-ar întreba și te-ar întreba, aș ști să spun unde este Hristos. Unde este acum Hristos? E adevărat, El este mare preot în Sfânta Sfintelor din Cer, dar în același timp El este în inima mea și în inima ta. Și îl purtăm în fiecare zi și este sursa noastră de nădejde, de putere, de lumină, de speranță. Este sursa noastră de încredere, este idealul nostru. În viața pe care noi o trăim, idealurile sunt foarte importante. Să ai o țintă spre care alergi. Idealul nostru este Hristos Domnul, Fiul lui Dumnezeu care a venit și în dragostea Lui s-a jertfit pentru noi ca eu să trăiesc. Noi suntem în seara aceasta aici, pentru că El a murit acum 2000 de ani pentru noi. Și vom fi într-o zi în cer, în împărăția lui Dumnezeu, în forma ei finală și desăvârșită, pentru că El, ce a început în noi, va finaliza. Încrede-te în Dumnezeu, nu da înapoi, nu asculta vocile care vin și spun, omule, ești pierdut, ești a nimănui. Tu poți să fii slab și bolnav, rezemat în cârjă, sau un tânăr voinic și plin de putere. Hristos ne iubește la fel. Iubirea lui Dumnezeu este haina cu care Dumnezeu ne-a învelit. Am imaginat și vă rog să vă uitați la globul, la desenul, evident, din spate. Dumnezeu a învelit efectiv planeta albastră, a învelit-o cu dragostea Lui. Și Ioan spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea. Nu pământul ca materie, ci oamenii care calcă planeta. Oamenii care trăiesc, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul Fiu, pentru ca oricine crede să nu piară. Și să aibă viața veșnică. Tu și eu suntem chemați. Spunea Isaia, fără bani și fără plată. Să fim moștenitorii făgăduințelor și promisiunilor Lui, despre care Petru spune, nespus de mari și scumpe. Și în seara aceasta tu ești aici, pentru că Dumnezeu te-a iubit și te iubește. Iubirea Lui este așa de profundă, că nu trebuie să zică mult, numai să se uite la tine. Vă aduceți aminte de imaginea cu Petru? Petru s-a lepădat în noaptea arestării Domnului Iisus și nu consemnează Evangheliile că acolo, când s-a întretăiat privirea lui Iisus cu al Petru, ar fi spus Iisus ceva. Ar fi spus, Petre, ți-am spus, nu, nicio urmă de reproș, dar privirea lui blândă, plină de iubire, a însemnat focul care a aprins inima lui Petru și a ieșit afară și a plâns cu amar la poarta mare lui preot, pentru că s-a simțit vinovat. Privirea lui Iisus Hristos cu blândețea lui inegalabilă, cu frumusețea caracterului său absolut și cu bunătatea lui desăvârșită, răscolește inimi și astăzi. Și noi suntem în seara aceasta înaintea lui, plini de bucurie, sau cel puțin ar trebui să fim, pentru că ne-a mântuit și ne-a iubit. Și dacă aici e frumos, ce va fi când vom fi acasă? Ce va fi când vom ajunge acasă? Când în forma finală a Împărăției lui Dumnezeu vom fi împreună cu El. Și Ioan spune, ce va fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta El, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Mergem spre ziua aceea, spre ceasul acela. Mergem spre clipele acelea și așteptăm ziua în care vom intra în forma finală a Împărăției lui Dumnezeu, unde va fi pace, neprihănire și bucurie în Duhul Sfânt pentru totdeauna. Fără morți, fără cimitire, fără medici și medicamente, fără necazuri, fără îngrijorări și probleme. O împărăție eternă, veșnică, cu un împărat veșnic, unde dragostea, cum spunea un poet, va rămâne pentru totdeauna un paradis în noul univers. Un singur râu ce va uda grădina, un Dumnezeu și un singur vers, iubirea.